Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo Cécile ndray izany no tompety amin'izao faharoamroapolo ny volana novambra izao satria masimbavy Cécile moa no tsaroany ny fiangonana amin'n'ity daty ity. Niaina tao Roma i masimbavy Cécile tamin'ny fanomboan'ny taonjato fahatelo. Zanak'andriana manamboninahitra malaza tamin'ny andro ranjakan'ny empereura Alexandre Sévère izy. I Cécile irery ihany moa no kristianina tao amin'ny fianakaviany. Nanoka tena ao an'Andriamanitra izy ary nitandro ny fahadiovan'ny vatany. Nasain'ny fianakaviany anambady andriana romanina nantsoina hoe Valerius izy. Tovolahy tsara tokoa nefa mpanompo sampy. Sitrako ny fony izany nefa dia natao ihany ny lanonana fampakarana azy a, ary natao makotroka niaraka tamin'ny mozika tokoa izany.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Nialin'ny fampakarana nefa rehefa nitoetra irery izy roa dia hoy Cécile tamin'ny Valerius: ry namako malala, misy tsy ambaratelo lazaiko anao tia ka anome toko ve ianao fa ho tazoninao anao samirery? Rehefa nanome toko Valerius dia hoy indray Cécile hoe: eno eny e, misy anjely miambinahy satria an'Andriamanitra. Raha hitany fa mitia amin'ny fitiavana ratsy ianao dia ho arovany ah ary ho faty ianao. Fa raha ajainao ny fahavirijiniako a dia ho tiany ianao toy ny tiavany ahy ary irotsaka aminao ny fahasoavany. Somary endritra kely ihany Valerius, ary hoy izy hoe: Cécile, mba inoko ny teninao a dia aseho iaza ny anjely izany. Raha mihinan'Andriamanitra marina ianao hoe Cécile ka mandray mba tia kristianina dia afaka hitany anjely miambina ianao. Nanaiky ny fepetra rehetra ary Valerius, nakany amin'ny Urbain Eveka tao Roma izy, nampianariny a ary nandray ny batimy. Niverina tany amin'ny Cécile izy avy eo. Rehefa nitoetra teo anilana izy dia hita nisy anjely niseho, namiratra ny tavany ary nanjelatra ny elany, nitondra satroboninahitra roa, ny iray vita amin'ny rozy ary ny iray vita amin'ny lisy. Napetrany teo ambony lohan'izy roa ireo, ny iray teo amin'ny Cécile ary ny iray teo amin'ny Valerius. Ary hoy io anjely io hoe: nentiko anareo ireto voninkazo avy amin'ny zaridaina ny lanitra ireto. Nanaradian'ny Valerius koa tamin'izany lalana maha kristianina izany Tiburce rahalahiny, ka dia tonga kristianina ihany koa. Nenjehana izy mirahalahy reto, ka rehefa tsy nanaiky hivadika tamin'ny finoana dia notapahana ny lohany. I Cécile kosa nentina teo amin'ny fitsarana ary no adidiana hoe: iza ny anaranao? Dia hoy Cécile hoe: eo anatrehan'ny olona aho a antsoina hoe Cécile, fa kristianina no anarako tsara indrindra. Miankohofa sy manaova sorona amin'ireto Andriamanitra ireto ny lehy mpanadina. Fa hoy Cécile hoe: ireo Andriamanitra ao ireo dia vato sy firaka. Nentin'ilay prefet niverina tany an-tranony Cécile ary nobaiko n'ilay mpampijaly a hamono azy ao amin'ny rano mangotraka ao amin'ny koveta fandroana. Nagaga nefa dia indro nisy rahona avy any an-danitra nampankatsitsika ny Cécile. Nanapa-kevitra ry izy ireo fa ho tapahina ny lohany. Ka naefa intelo nazera tamin'ny tendany ary ny famaky a dia tsy nety nisaraka tamin'ny lohany ilay vatany, ary telo andro taorian' izay Cécile vao maty a ny taona 30 sy 200. Marihana moa fa i masimbavy Cécile no mpiaro ireo mpilalao zava-maneno a na mozika.
Fantatrao ve fa
ny hoe Cécile dia avy amin'ny fiteny latinina hoe caicus, midika hoe jamba. Nitoetran'izy ireo dia olona mahery fo amin'ny olana rehetra sedrainy ary manana zotompo miavaka izy. Alefany amin'ny fanatanterana izay kasainy atao avokoa ny heriny rehetra, na resaka asa io na momba ny tenany manokana. Mahay miresaka ihany koa na ilay antsontsika hoe diplomaty a, ireo mitondra ny anarana hoe Cécile Befietsempo nefa izy ireo. Izy ireo koa dia manana toetra vonona hanampy ny hafa. Tsy dia tia misehoseho nefa izy fa manatanteraka ny asa ataony a, ary azo alaintahaka amin'izany toetrany izany. Ny risipo nanana ny masomavy Cécile dia irarinay ananareo ihany koa mitondra an'izany anarana izany fa eo ihany koa ireo toetra miavaka izay fantatra mety hananan'ireo mitondra anarana hoe Cécile dia irarinay ianareo a hanana an'izany toetra soa izany ihany koa. Fa tsy adioninay akory ny miarahaba sy mirary soa ho feno hafaliana sy tompo fahendrena ho an'ireo teraka ny 20 ny volana novambra.
Kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.